atjaunotajai Latvijai pirmoreiz pārsniedzot pirmās brīvvalsts vecumu, proti nu jau 23 gadus, mums ir būtiski uzrunāt tos cilvēkus, kas ir bijuši aktīvi atmodas kustības dalībnieki 90. Gadu sākumā. Tāpēc aicinājām viņus uz filozofisku diskusiju. Filozofi runā, atmoda, ideāli un sasniegtais. Dienas otrajā daļā paredzēta filoloģis Agneses Gailes Irbes lekcija par Aristoteļa valstlietas, bilingvālās tulkošanas metodi. Īpaši filozofijas dienā ikvienam interesentam, bet jau īpaši studentiem, tik piedāvāts bezmaksas seans filmai par vienu no nozīmīgākajām 20. Gadsimta Eiropas filozofēm, totalitārisma kritiķēm Hannu Arendti. Tas notiks Aspāzijas bulvārī 5, 500. Auditorijā.